Li gorî hin nûçeyên tenê li nav bajarê Amedê 540 kes ji nexweşîna COVID-19 mirine. Yekîtiya Doktorên Amedê jî dibêje ku roja ku 26 kes li Tirkiyê mirine, tenê li Amedê li nexweşxaneya Lêkolînê bazda nexweş COVID-19 mirine. Serokê Sendikaya Ketkarên Tendurustiyê Şiyar Güldiken ji bo deng Amerîkayê axivî wida kir daneyên fermî ên Tirkiyeyê nerastin.
Yeku ev daneyên ye fermî nerastin. Yani em ya bi rahetî karin bêjin ji ber ku daneyeke ew dibêjin û em sanqê da dibînin bana ji hev gelek gelek cuda dirin. Mesela çar roj berî xebatkarê tendurustî yek û bibê tuşî bî nexweşiyê ketibûn. 476 bûn yeku yani encamê wan begirtibûn. Îro yani çar roj derbas bûye bû ye 506 yani 30 kes. Zede bûne ji nava xebatkarê tendurustiyê. Heta anha şeş xebatkarê tendurustiyê ji ber vê vîrusê jiyana xwe ji dest dane.
Gorî agahiyên şiyar, nihal nexweşxaneyên nav bajêr 705 nexweş derman dibin. Rewşa 105 kesan jî giran e.
Li Diyarbekir derdora 2000 test tên kirin. Îro li nexweşxana Lêkolînê ya Gaziya Şergîl tevahî 285 kes tên tedawî kirin, ji vanan 91 kes rewşa wan xeter e. Li nexweşxana Zanîngehê tevahî 64 kes rewşa wan xeter e. Li nexweşxana Selahaddîn Eyyûbî tevahî 84 kes hene, ji van 84 kes e 15 kes rewşa wan xeter. Mesela li Bismil 38 kes li nexweşxana ya nexweşiyê jinan 6 kes hene û yên nexweşxanê taybet û navçeyê dijî. Yani tevahî em usat zanin di navbera 700-705 kes rojane li nexweşxanê Diyarbekir tedawî dibin ji ber vê vîrusê. Ji van nexweşan jî hejmara wan yek û di navbera 120 û 150 de rojane tê guhertin. Evana jî rewşa wan xeterin.
Ew balê dide ser nûçeyên goristanê ku gotbûn 540 nexweş ji Covidê mirine. Şiyar dibêje ew dikarin bi rihetî bêjin hejmar kêm zêde li wê dorê ye.
Ji dodayê di çapemeniya jî tê gotin goristana Yenîköyî ciyekî ji bo ku yek û di Covidê birimê Covidê de hatine tedavî kirin û jiyana xwe ji dest dane. Bana goristana wan cuda ne ji ev cuda kirine. Gotin işte 500 derbas zêdetirin. Stî dibe ku yani hejmar yek û hatine jimartin ne ew qasbin. Yani 500 mesela 500 çilî dikirin. Dibe ku hinek şaştî hatine li verî beşartin. Lê em karin viya rahetî bêjin. Wê derdorê ye dîsa jî. Yani pir ne cuda ye ew hejmarê ku hatine dayin.
Serokê sendikayê dibêje tenê roja pêşemê 15 kes mirine.
Ji doda tenê li nexweşxana Lêkolînê 15 kes jiyana xwe ji dest dane. Ji vana 3 kes tenê 3 kes encama wana ku mirinê Covid hatiye nivsandin. Yê din işte dibe pnömoni ya dibe koah ya işte nexweşiya ku nayê belav bûn. Dibe işte ji ber vana jiyana xwe ji dest dane. Lê em karin viya bêjim nexweşxana Lêkolînê ya Gaziya Şergîl hama tevahî tenê ji bo vê nexweşî yani li ser Covidê dixebite. Yê ku li wê tên tedawî kirin jî nexweşên Covidê ne. Ku mirinê hebe em kanim bêjin ji viya ye. Lê di endamê de nayê nivsandin. Covid nayê nivsandin ew jî ji ber ku testên PCR-ê dema ku tên kirin pozitîv dernakeve encama. Lê yani bawerî buna testa PCR-ê ji 40-45 ye herî zêde.
Şiyar Güldiken ifade dike ku piştî 1 Haziran ser daxuyaniyên rayedaran gel jî tist tevgeriyaye û goh nadin tedbiran. Ew sedemên belavbûna vîrusê, zêdebûna nexweşan li Amedê wiha şîrove dike.
Rastî piştî 1 Haziranê yani xelk jî gorî gotinên rayedaran, gorî ki daneyan ew rayedar dibêjin, li gorî wan bi ciddiyetî rastî nêzik nebûn. Mesela piştî 1 Haziranê işte hem davet serbest bûn, hem van marketê mezin serbest bûn, çanım işte tatil yani ciye ku içine tatile evana serbest bûn. Yani bir rastî dane vaxta ku rastî û vekirî bi zelalî neyin par vekirin, yani dişmen diye geldi acı para şey ne be yani bir ciddiyeti kes ne be yani bence işte demek ki para zede yaklaştı ne rejber ve acı para bir ciddiyeti ne be ya da acı helbet gelci ve per ciddiyet nezik ne be yani hiçmen diye gelci per ne başı yani ben davete henji çetken henji karanina maske per zede tüne bir fiziki jev baş durnenin.
Serokê Sendikaya Ketkarên Tendirustiyê Şiyar Gurdikên destnîşankir, ev nexweşî a xizan û feqîr.
Tu yek Haziranê de nava ciyek ku taxê ku xizanî li wêrê zêdetir e. Bi wek şehîdlik, wek baglar, wek sûr, ewan derna zêdetir bû. Û belavbûn jî li wan derna zêde bû. Ji ber ku hem mal di malê de yek û bi qerebalix bi hevra dijî, yani hejmara malbatê zêde ye. Û yê de jî em ê xaniyê wan ne wek derfetê xaniyê wan û derfetê xaniyê em ê yê wek Dîcle kent an Kaya Pınarê ne wek hene. Hinek gel rastî jî mecbûre ku derkeve der bixebite. Yani mesela ben li Amedê li taxa bağlara dedi 4 yolu. Rojane ye insan ki rojane hemali diken roje bi 30 kağıt, 40 kağıt, 50 kağıt değil. Lüveri tıxeptin. Luan derna tısakırı ki hatta yuvarı kare ki derkeve. Ku dernekeve ve roje nan nabe malakun ne kare bide. Giyiştina wana maske yazıcı rastı zahmet ne. Maske anha işte 50 maske bi سی کارتی چل کارتی نه ما نان تنه کو به ما لا خو به ماسکش کو راستی اوانانجی بان تدبیرانجی باش ناتن گرتن اجبر وی جی زیدتر اف ویروس بلاف بود تا بخیر کدا او انانجی انانجی روش راستی پر خرابه
بله ایجا
سندیکا وانه کرد افاده تکه کو لنخوشخانه این آمده جی نمایه جبو راساندنا نخوشان دبیجه روشن نخوش نگرام به واندشینین مالی کوتی تخمین کرن قاسی 15,000 نخوش لماله لآمده درمانده بند. خدیجان فارقین، دنگ امریکا، آمد.